Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն երկու շաբթի է 2024 թվականի փետրվարի 12-ը, իրանական 1402 թվականի բահմանամսի 23-ը, Թեհրանում ժամը 18:54, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արփի Արավերդյանը։ Թանկագին բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները կներկայացնենք ձեզ հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մամուլի տեսության բաժինը։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, լրատվության բաժնի ընթացքում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը հյուսիսարավ ճանապարհի կառուցման աշխատանքների մասին։ Լրատվության բաժնին կաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով մի հաղորդում նվիրված Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձին, իսկ գովազդային կարճ դադարից և մի գեղեցիկ բանաստեղծությունից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք իրանցի հանրահայտ գործիչները համաշխարհային պարծանքներ են հաղորդաշարի հերթական թողարկմամբ։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյեթերի ընթացքում։
Հայկական բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Ալվինա Բաղդասարյանը, ինչպես միշտ ամենօրյա ժամին նախ կթերթեմ իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է. «Երեք Իրանի տարածքը հեղափոխության արժեքների հանդեպ մարդկանց աննկարագրելի սիրո դրսևորումն է. Իրանի մեջ ժողովուրդը Աստծո օրը բահմանի 22-ին և Իսլամական հեղափոխության 45-րդ տարեդարձին փողոց է դուրս եկել մահ Ամերիկային, մահ Իսրայելին և մահ Անգլիային կարգախոսներով։ Նրանք նորից ոտնահարեցին ամերիկյան ռեժիմի, չար սիոնիստական ռեժիմի և չար Անգլիայի ցանկությունները։ Կիրակի օրը 1400 քաղաքներ ու 35,000 գյուղեր եղել են հեղափոխության ու Իսլամական համակարգի իդեալներին ու նահատակներին ժողովրդի հավատարմության ու նողկանքի ութ շնամիներին ապտակելու դաշտի ներկայություն, պայքարի ու հրճակելու դաշտ, հոյակապ ներկայություն, որը ևս մեկ անգամ տպավորիչ էր ու ավելի կրքոտ, քան նախկինում էր։ Միացյալ Նահանգների Ջոնս Հոպքինսի հիվանդանոցի պրոֆեսոր և վիրաբույժ Մարտին Մակարին բացահայտել է, որ Ջո Բայդենն ունի ագրեսիվ տկարամտության ախտանիշներ։ Մակարին Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է, «Բայդենի ճանաչողական անկումը տեղի ունենում մեր աչքի առաջ և շատ հստակ տարբերություն կա նրա գործնեության և 5 տարի առաջ արածի միջև»։ Նշելով, որ ելույթների ժամանակ մարդկանց մոտ երբեմն լինում են խոսքի սխալներ կամ բարրեր փոխելը, նա ասել է, բայց Բայդենի դեպքում հիշողությունը ցատկում է և դանդաղ խոսքի գործընթացն այնքան արագ է առաջադիմել, որ լուրջ մտահոգություններ է առաջացրել, գրում է Էթելատորա թերթը։ Իրանի ծրագրային ու բյուջետային կազմակերպության ղեկավարն ասել է, Իրանը համախառն ներքին արդյունքի չափանիշով դարձել աշխարհում 19-րդ տնտեսությունը, Դավուդ Մանզուր ներկայքում գրել է. Իրանը 19-րդ տնտեսությունն է աշխարհում 1 տրիլիոն դոլար համախառն ներքին արդյունքով, առաջիկա 5 տարիներին նպատակադրված է հնան հասցնել 2.5 տրիլիոն դոլարի։ Իսլամական հեղափոխության 50-ամյակի հետ միաժամանակ արդում ենք Ջավան օրաթերթում։ Իսկ Իրան օրաթերթը տեղեկացնում է 13-րդ կառավարության և Իրանի գյուղատնտեսական ջիհադի նախարարության տնտեսական դիվանագիտությունը արդյունք է տվել, և իրանական արտադրանքը ռուսական շուկայում փոխարինել է եվրոպական ապրանքներին։ Անցյալ տարի սննդամթերքի և գյուղատնտեսական ապրանքների արտահանումը Ռուսաստան աճել է 30%-ով, իսկ ռուսները ողջունում են Իրանի ձկնամթերքը, քիվին, պիստակ, խաղսրպղպեղ, ձմերուկ, խաղողի չորացրած արտադրանքները։ Իսկ այժմ հարգաժան բարեկամներ, ձեզ կհրավիրեմ պտտվել հայաստանյան լրատվակայքերում։ Թերթկետեմ կայքը գրում է, Ռուսաստանը պատրաստ է առավելագույն աջակցություն ցուցաբերել Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում։ Այժմ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ուղղակիորեն փոխանակում են խաղաղության պայմանագրերի նախագծերը։ Թերթկետեմը գրում է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը աջակցում է Հայաստանի կառավարության առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ հայեցակարգի իրագործմանը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանում Իրանի դեսպանությունը։ Իսկ Newsket-ը գրում է, որ այսօրվանից սկսվում է մեծ պահքը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերում ամուլի տեսությունն է, նաև Newsket-ը գրում է, որ Ադրբեջանի կողմից վանդալիզմի դեպքեր են շարունակվում Ստեփանակերտում։ Սիրելիները, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը լուրերը հաղորդում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արփի Արավերտյանը։
Այս ժամի լուրերը կսկսենք նախաորդելով մի քանի կարջ լուրեր։ Իրանի նախագահն ասել է, Իրանի ժողովուրդը նիչիկ դարձրեց թշնամիների հաշվարկները։ Հայաստանի նախագահ Խաչատուրյանը շնորհավորական ուղեր ձեռնել Իրանի նախագահին եւ հոգեվոր առաջնորդին։ Ադրբեջանը հայտնել է վիրավորի մասին։ Իրանն աջակցում է խաղաղության խաչմերուկ հայեցակարգի իրագործմանը։ Հայաստանի փոխվարչապետ Գրիգորյանը կմեկնի Իրան։ Հայաստանի օրակարգում ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հարցուն են ասել Փաշինյանը։ Կապանում նշվել է Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 45-րդ տարեդարձը։ Ամիր Աբդոլլայանը ասել է, դիմադրությունը գտնվում է լավագույն վիճակում։ Ներկայացվել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոյի նոր հաղորդումները, իսկ Գազայի տեղեկատվական գրասենյակը պատերազմի վերաբերյալ ցնցող թվեր է հրապարակել։ Այս մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջական առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը բարձր գնահատելով Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 45-րդ տարեդարձի առիթով փետրվարի 11-ի իրանական օրացույցով Բահմանի 22-ի կայացած երթին Իրանի ժողովրդի սխրալի մասնակցությունն ասել է, ինչպես միշտ Իրանի ժողովուրդն իջիկ դարձրեց շնամու հաշվարկները և ցույց տվեց, որ այսօր ժողովրդի աջակցության շնորհիվ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ավելի քան երբևէ ամուր է, շարունակում իր լուսավոր փայլուն ու հպարտ ուղին։ Հայտարարության մեջ բարձր գնահատելով Իրանի ժողովրդի հիասքանչ ներկայությունը այս երթին նախագահ Ռայիսին ասել է, Իրանի ժողովրդի սխրալի ու գիտակցված ներկայությունը տեղ ունեցավ մի իրավիճակում, երբ ամիսներ առաջ հակաիրանականներն ու չարակամները մոբիլիզացնելով իրենց քարոշչական ու լրատվական բոլոր միջոցները և հոգեբանական պատերազմի տարբեր մեթոդների կիրառմամբ ձգտել են մարդկանց հուսահատեցնել հեղափոխության իդեալների նկատմամբ և նսեմացնել Իսլամական Հանրապետության ուժեղ կողմերն ու ձեռքբերումները։ Ռայսին նշել է, որ միասնության և սրտակցության այս ցուցադրությունը, որը դրսևորվեց Իրանի Իսլամական խորհրդարանի և առաջնորդության բանիմաստների ժողովի ընտրությունների նախորեին, հստակ նշան է գիտակից ազգի ճանաչողության, որը պատասխանատվության զգացումով ցանկանում է ևս մեկ անգամ ակտիվ դերակատարում ունենալ իր ճակատագիրը տնօրինելու և քաղաքական ու սոցիալական կյանքում նոր էջ բացելու համար։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատրյանը շնորհաբարական ուղերձ է հղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայիսին Իսլամական Հեղափոխության Հաղթանակի 45-րդ տարեդարձի արդիվ։ Արմեն Պրեսին այս մասին տեղեկացրին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմից։ Հայաստանը բարձրագնահատում տարերի խորքից եկող հայ-իրանական սերտարաբերությունները, մեր ժողովուրդների միջև մարդկային ջերմ շփումները, ինչպես նաև բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսություն, ուրախությամբ եմ նշում, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մեզ համար ոչ միայն հարևան պետություն, այլև բարեկամ երկիր, որի հետ առկա է փոխշահավետ համագործակցություն տարբեր ոլորտներում։ Լիահույս եմ, որ համատեղ ջանքերի շնորհիվ միջպետական կապերը առավել կզարգանան և կամբրապնդվեն, իշխան մեր ժողովուրդների, մասնավորապես ասվում է ուղերձում։ Հանրապետության նախագահը շնորհավորական ուղերձ է հղել նաև Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդ Սեյդ Ալի Խամենեին։ Ուղերձում ասված է. Հայաստանի և հայ ժողովրդի համար առանձնահատուկ կարևորություն ունեն Իրանի հետ տարերի խորքից եկող բարեկամական կապերը, հավատացած են, որ երկու կողմ հարաբերություններում առկա զգալի ներուժի և քաղաքական կամքի շնորհիվ հայ-իրանական բազմավոլորտ համագործակցությունը կշարունակի խորանալ և զարգանալ, իշխան մեր ժողովուրդների։
Փետրվարի 12-ին ժամը 13:37 րոպեի սահմաններում Ադրբեջանը հայկական պայմանական պետական սահմանի Զանգելանի շրջանում Կապանի շրջանի ներքին հանդ բնակավայրի ուղղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերից կրակել են Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայության սահմանապահ զորքերի դիրքի ուղղությամբ։ Վիրավորվել է պետական սահմանապահ Շարքային Խալիլզադե Փարվիզ Աղաքիշի օղլուն։ Զինծառայողին ուղղաթիռով տեղափոխել են Բուշ հաստատություն։ Ներկայումս սահմանագծում իրավիճակը կայուն է։ Դեպքի պատասխանատվությունն ամբողջությամբ կրում է Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Հյուսիս-արև ճանապարհի ամենաբարդ հատվածի շինարարության մեկնարկի մասին հայտարարվեց օրերս։ Ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամը տեսանյութ տարածեց, որտեղ երևում է, թե ինչպես է շինարարական հատված տեխնիկա տեղափոխվում։ Հյուսիս-արև ճանապարհային Միջանցկի Քաջարան-Ագարակ 32 կիլոմետր ճանապարհահատվածի վերակառուցման մեկնարկը տրվել է։ Կապալառու կազմակերպություններն իրանական երկու շինարարական ընկերություններ են՝ Աբադ Ռահան Փարս գրուպը և Թունել Սադ Արիանան։ Այժմ իրականացվում են մոբիլիզացիոն նախապատրաստական աշխատանքներ, ներմուծվում են շինտեխնիկա։ Ըստ պատասխանատուների, Սիսիան Քաջարանն այս ծրագրի ամենաբարդ նախագիծն է։ 60 կիլոմետր երկարությամբ հատվածում 12 թունել, 27 կամուրջ է նախատեսվում կառուցել։ Թունելներից մեկը Բարգուշատինն է, մոտ 9 կիլոմետր երկարությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան.
Արդյոք այս 60 կիլոմետրը պետք է մեկ լոտով կառուցել, թե պետք է բաժանել 3 լոտերի՝ թունելը առանձին, թունելից հարավն ու հյուսիսը առանձին։ Երկրաբանական հետախուզման հետ կապված հարցեր կան, բնապահպանական, սոցիալական եւ այլն։ Հաշվի առնելով, որ մեծ պրոյեկտ է, մենք փորձում ենք միասին այս փուլը ոչինչ որ երկարում է այնպես անցնել, որ հետագայում շինարարության ընթացքում ի այդ չգան խնդիրներ եւ շինարարության փուլում չսկսենք կանգնել։
Այս պահին հստակ է, որ ավելի քան 13 տարի ձգձգվող ռազմավարական ծրագրի նշանակությունը Հայաստանի համար այժմ էլ արդիական է։ Հաշվի առնելով տարածաշրջանային զարգացումները, այն այժմ ավելի մեծ կարևորություն ունի։ Ամբերդ հետազոտական կենտրոնի ավագ հետազոտող Աննա Փախլյան.
բարձ տրանսպորտային հանգույց է նախատեսվում տվյալ հատվածում կառուցել, որը կներառի 5 նոր տրանսպորտային հանգույց, 6 նոր էստակադա, 920 մետր ընդհանուր երկարությամբ 2 նոր թունել ամբողջությամբ կառուցվի, եւ այդ ամենի ճանապարհին կլինեն նաեւ 17 նոր կամուրջներ։ Կայացավ աշխատանքի
մոտ 60 կիլոմետրով կկարճանա իրանական սահմանից մինչև վրացական ընկած ճանապարհը, արձանագրում է փորձագետը։ Սա կբարձրացնի տրանսպորտային բեռնափոխադրումների արդյունավետությունը, բայց ծրագիրը միայն սրանով չէ կարևոր, այն ունի տարածաշրջանային ու տարանցիկ նշանակություն։ Պլանավորված է, որ ծրագիրը թույլ կտա Հայաստանը դարձնել տարանցիկ գոտի Հնդկաստանից մինչև Եվրոպա ապրանքների բեռնափոխադրման ճանապարհին։ Նախագիծը կապահովի հայկական բեռների ելքն ավելի արդյունավետ մեխանիզմով, կարծում են փորձագետները։ Հյուսիսարաբ տարածաշրջանային ծրագրին ակտիվորեն մասնակցում է նաև Ադրբեջանը, փորձելով ոչ միայն խոչընդոտել Հայաստանին, այլ նաև դուրս մղել այս միջանցքից, արձանագրում են տնտեսագետները։ Այս ամենը հաշվի առնելով, փորձագետներն ավելի են կարևորում ճանապարհին ի վերջո կյանքի կոչելն ու շահագործելը։ Դանդաղման հետևանքով կորուստներն ակնհայտ են, թեև հստակ հաշվարկներ դեռ չկան։ Ծրագրի ձգձգումից ամենաշատը տուժում է բեռնափոխադրումների ոլորտը, այստեղ ծախսերը մեծ են, ինչն էլ ի վերջո իր ազդեցությունն է թողնում սպառողի գրպանի վրա։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձի օրվա երթը և իրանցիների ակտիվ մասնակցությունն այդ երթին լայնորեն լուսաբանվել արտասահմանյան ԶԼՄ-ների կողմից, Ռոյթերսը գրել է, Իրանում կայացավ բազմահազարանոց երթ, ոմանք իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձը նշեցին այժելով Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի ռեժիմի դրոշները, AFP-ն և Associated Press-ը ուղիղ եթերով հեռարձակել են իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 45-րդ տարեդարձի երթը, Ալ Ջազիրա, Ալ Մայադին, Ալ Մենար, Ալ Մասիրա և Ղուds հեռուստաընկերությունները հեռարձակել են երթի ավարտին Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսի ելույթը, Ալ Մայադինի Թեհրանի Ազադի հրապարակում գտնվող թղթակից հայտնելը, որ այնտեղ ներկա են մեծ թվով մարդիկ։
Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեդ Գրիգորյանը մեկնում է Իրան, որոշումը ստորագրել է վարչապետ Փաշինյանը։ Գրիգորյանը կմեկնի Թեհրան մասնակցելու Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի 18-րդ նիստին։ Պատվիրակության կազմում ընդգրկված է 15 մարդ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն աջակցում է Հայաստանի կառավարության առաջարկած խաղաղության խաչմերժուկ հայեցակարգի իրագործմանը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանում Իրանի դեսպանություն անդրադառնալով Արմեն Պրեսի հարցին, թե ինչպես է Իրանը վերաբերվում Հայաստանի կառավարության առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ նախագծին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն աջակցում է խաղաղության խաչմերուկ հայեցակարգի իրագործմանը, քանի որ մենք կողմնակիցն ենք տարածաշրջանի ներսում կապերի ընդլայնմանը, մենք երթուղիների ապաշրջափակման ցանկացած նախագծի գլխավոր նախապայման ենք համարում երկրների ինքնիշխանության իրավունքը։ Ողջունում ենք այն նախագիծը, որը նպաստում է տարածաշրջանի տնտեսական դինամիկ կապերի համակարգում Հայաստանի դերակատարության հնարավորության ստեղծմանը, նշել է Իրանի դեսպանությունը։ Մյուս կողմից Իրանը գտնում է, որ Հայաստանի հյուսիս հարավ հաղորդակցային ուղղության ամրապնդումը մեծ կարևորություն ունի, քանի որ այն Պարսի ծոծ Սև ծով ռազմավարական տարածքի միջանցքի ակտիվացման միջոցով երկու կարևոր մայրցամաքների և խոշոր տնտեսությունների միջև կապի հաստատման գործում արդյունավետ կերպով ապահովում է Հայաստանի զարգացումը և դերակատարություն, հետևաբար Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հայտարարել այս առանցքի զարգացման գործում իրանական ընկերությունների մասնակցության պատրաստակամության մասին։ Մեր տեսակետն այն է, որ այս պատմական ուղին պետք է հնարավորինս ամրապնդել։
Սյունիքի մարզպետի տեղակալ Հայկ Հարությունյանը և խորհրդական Սուրեն Քեսեջյանը կապանում մասնակցել են Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակի 45-րդ տարեդարձի տոնակատարությանը։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմից։ Շնորհավորելով կապանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Մորթեզա Աբեդին, Վարամինին, ներկա գործընկերներին ու Իրանի բարեկամ ժողովրդին, Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակի 45-րդ տարեդարձի արդիվ պարոն Հարությունյանը գոհունակությամբ նշել է, որ Հայաստան-Իրան հարաբերությունները զարգանում են մեծ տեմպերով, ընդգրկելով փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտները։ Դրանք հարաբերություններ են, որոնք գալիս են դարերի խորքից, կերտվում են ներկայում և վստակ հայլերով նվաճում են նորանոր հորիզոններ։ Հատկանշական է, որ մեր երկրների հարաբերություններում ուրույն դերակատարություն ունի Հայաստանի Սյունիքի մարզը, մասնավորապես Կապան քաղաքը, որտեղ 2022 թվականից գործում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսությունը։ Իրանցի գործընկերների հետ այսօր առաջին անգամ են Կապանում նշում բարեկամ Իրանի ազգային տոնը ու վստահ են, որ Հայաստանի և Իրանի հարաբերությունների զարգացման գործում նշանակալի դերակատարությունն է ստանձնելու նաև Թաբրիզում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը, որի հիմնական ուղղությամբ ընթանում են ակտիվ աշխատանքներ։ Կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության գործնեության ընթացքում վստահաբար զգացել ենք Հայաստանի և մասնավորապես Հայաստանի հարավային դարպաս Սյունիքի մարզի հոգատարաջակցությունը և իրանցի գործընկերների հետ համագործակցության պատրաստակամությունը, որի շնորհիվ տարբեր կազմակերպություններ պարբերաբար կազմակերպում և իրականացնում են ծրագրեր ու համատեղ միջոցառումներ։ Մենք ուրախ ենք, որ մեր իրանցի գործընկերները ներգրավված են ողջ Հայաստանի առևտրատնտեսական, գիտակրթական, մշակութային և մի շարք այլ ոլորտների տարբեր ծրագրերում։ Համոզված ենք, որ մեր համագործակցությունը կշարունակի իր վերընթաց զարգացումը, կընդլայնի ապակենտրոնացված համագործակցության աշխարհագրությունը, ներառելով Հայաստանի և Իրանի նոր մարզեր, նահանգներ ու համայնքներ։ Հանդիսավորնիստին զուգահեռ Կապանի մշակույթի կենտրոնի ճեմասրահում նաև իրանական ձեռարվեստի ու արտադրանքի ցուցահանդես էր կազմակերպվել։
Հայաստանի վարչապետը պարզաբանել է, որ երկիրը չի նախատեսում դադարեցնել համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ անվտանգության ոլորտում։ Հայաստանը չի քննարկել և չի քննարկում ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցը մշակվող համագործակցության ծրագիրը, չի ենթադրում անդամակցություն դաշինքին։ Այս մասին դե Telegraph-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը։ Մենք գործընկերային հարաբերություններ ունենք ՆԱՏՕ-ի հետ և դա նորություն չէ, նախկինում ունենք անհատական գործողությունների ծրագիր, այժմ այս ծրագիրը վերաֆորմատավորվում է համագործակցության, ինչ որ ծրագրի, ինչը չի ենթադրում դաշինքին անդամակցություն, ասաց նա։ Նրա խոսքով Հայաստանը դե յուրե մնում է ՀԱՊԿ-ում։ Վարչապետը պարզաբանել է, որ երկիրը չի նախատեսում դադարեցնել համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ անվտանգության ոլորտում։
Գազայի տեղեկատվական գրասենյակը հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 7-ից հետո իսրելական բանակային իրականացրել է 2348 ջարդ, որոնց հետևանքով զոհերի ու անհետ կորածների թիվը կազմել է 35176 հոգի։ Գրասենյակը հայտարարել է, որ հիվանդանոցներում գրանցվել է 28176 մահ, մահացածներից 12300-ը եղել են երեխաներ, 8400-ը կանայք, 340-ը բուժ անձնակազմի անդամներ, 46-ը քաղաքացիական պաշտպանության ուժեր և 124-ը լրագրողներ։ Ըստ այս տվյալների, անհետ կորած է համարվում 7000 մարդ, որոնց 70%-ը կանայք ու երեխաներ են, վիրավորների թիվը կազմել է 67784 մարդ, որոնցից 11000-ը դրսում բուժում ստանալու կարիք ունեն, մոտ 10000 քաղցկեղով հիվանդ ենթակա է մահվան սպառնալիքի, 700000 հոգի վարակված է ինֆեկցիոն հիվանդություններով, գրանցվել է հեպատիտով վարակվելու 8000 դեպք, իսկ 60000 հղի կնոջ կյանքին վտանգ է սպառնում առողջապահական ծառայությունների բացակայության հետևանքով։ Գազայի տեղեկատվական գրասենյակի հայտարարության մեջ նաև նշվում է, որ քրոնիկ հիվանդություններով տառապող 350000 մարդու կյանքը վտանգի տակ է դեղորայքի բացակայության պատճառով, ըստ այս հայտարարության գրանցվել է բժշկական անձնակազմի անդամների ձերբակալության 99 դեպք։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արփիա Լավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հայաց Կիրանի արտաքին գործերի նախարարի տարածաշրջանային այցելությանը գազային պատերազմի սրման պայմաններում այս թեմայի շուրջ մեկնաբանությունը կարծում Արփիարավերդյանը։ Տարածաշրջանում տիրող ճգնաժամային պայմաններում և գազայում սիոնիստների կողմից իրականացվող ցեղասպանությանը զուգահեռ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը այցելել է Լիբանան, Սիրիա և Կատար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի այս այցը տեղի ունեցավ գազայում պատերազմի սրվող լարվածության ֆոնին, որովհետև թվում է, որ սիոնիստական ռեժիմը, որը չի հասել իր ցանկալի արդյունքներին, Պաղեստինի ժողովրդի դեմ ցեղասպանության շարունակությունից, այժմ ձգտում է գազայի պատերազմում քաղաքական և ռազմական ձախողումները փոխհատուցել Ռաֆահում նոր հումանիտար աղետով։ Նման պայմաններում Իրանի արտաքին գործերի նախարարը մեկնել է Բեյրութ և հանդիպել ու զրուցել Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղար Սեյեդ Հասան Նասրոլլահի, դիմադրության խմբերի առաջնորդների և լիբանանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Այս հանդիպմանը Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարը ընդգծել է, որ սիոնիստ ճշնամին գտնվում է ռազմավարական ճգնաժամի մեջ և չի հասել իր նպատակներից ոչ մեկին։ Իրանի արտգործնախարարը հանդիպել է նաև Պաղեստինյան դիմադրության խմբերի առաջնորդների հետ և այդ հանդիպումներում ընդգծելով Գազայում և Հորդանան գետի արևմտյան ափում Պաղեստինցի ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների դադարեցման անհրաժեշտությունը, հիշեցրեց Պաղեստինյան խմբավորումների միասնական դիրքորոշման կարևորությունը Գազայի դեմ պատերազմին վերջտալու առաջարկվող քաղաքական նախաձեռնությունների կառավարման, Գազայի անօթևաններին օգնելու և գերիների փոխանակման հարցերում։ Թեև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Գազայի պատերազմի սկզբից ի վեր միշտ ընդգծել այս պատերազմի դադարեցման անհրաժեշտությունը և սիոնիստական ռեժիմի ցեղասպանությանը ամերիկյան աջակցության անհապաղ դադարեցումը, սակայն Ամիր Աբդուլլահյանի տարածաշրջանային այցը պետք է գնահատել նաև որպես դիմադրության Իրանի հաստատակամ աջակցության նոր ուղերձ, որը հոկտեմբերի 7-ին Համասի կողմից սիոնիստական օկուպացիայի վրա հարձակումից հետո ավելի միասնական և ավելի մեծ հեղինակությամբ է կանգնած թշնամիների առջև։ Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ պաշտպանում է դիմադրության օրինական իրավունքը զավթիչներին ու ագրեսորներին դիմակայելու համար, և դա բազմիցս ընդգծվել է, բայց դա չի նշանակում միջամտել դիմադրության խմբերի գործողություններին։ Իրականում տարածաշրջանի դիմադրության առանցքը Լիբանանի Հեզբոլլահի շարժումից մինչև Եմենում Անսարալլահ շարժումը և Իրաքի ու Պաղեստինի դիմադրության խմբերը ըստ իրենց հնարավորությունների և կարողությունների շարունակում են դիմակայել սիոնիստական ռեժիմին և ԱՄՆ-ին ռազմական, տնտեսական և առևտրային ոլորտներում։ Աննախադեպ մարտահրավերները, որոնք այժմ դիմադրությունն ստեղծել է սիոնիստական ռեժիմի և նրա գլխավոր աջակից ԱՄՆ-ի համար, ցույց են տալիս, որ եթե պատերազմը շուտով չավարտվի և հստակ ճանապարհ չորոշվի արդար համաձայնության հասնելու համար, լարվածությունը կսրվի և բախումները կավելանան տարածաշրջանում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարը այս առնչությամբ ասել է Բեյրութում Լիբանանյան և Պաղեստինյան դիմադրության առաջնորդների հետ ունեցած հանդիպումներում, պարզեցի, որ նրանք գտնվում են իրենց լավագույն վիճակում և անկասկած Գազայի հաղթանակը շատ մոտ է և Նեթանյահուի ու սիոնիստ հանցագործների վերջը ավելի մոտ է։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն այստեղ ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն և ասում բարի գիշեր։ Իսկ ձեզ Թեհրանի ռադիոն երկրորդ բաժնում կհրավիրի լսել Վաջրի տասնորյակի նվիրված մի հաղորդում, իսկ ծրագրի ավարտին դուք կլսեք իրանցի հանրաճանաչ մարդկանց մասին խոսող մեկ այլ հաղորդում։ Thank you.
իսլամական հեղափոխությունը եւ Իրանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության պահպանումը։ Հատուկ հաղորդում նվիրված Այգաբացի տասնորյակին։ Իրաքի բասական ռեժիմի լայնամաս շտաբ հարցակումը պատճառ դարձավ, որ Իրանի իսլամական հանրապետությունը հասկանա, որ չնայած ռազմական խիստ պատժամիջոցներին եւ զենքի զգալի պակասին, պետք է ինքնապաշտպանության համար ներքին ուժերին ապավինելով արտադրել առաջադեմ ռազմական տեխնիկա։ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը թեև հսկայական ազդեցություն ունեցող վիթխարի շարժում էր, բայց հենվելով հեղափոխության խոհեմ եւ իմաստուն առաջնորդ լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի ցուցումների վրա առաջադիմեց եւ հաջողության հասավ առանց ուժային միջոցների եւ զենքի դիմելու։ Բայց հեղափոխությունից հետո թեև ժողովուրդն ու պաշտոնյաները պատրաստվում էին կայունացնել համակարգը եւ վերականգնել երկիրը անջատողական հակամարտությունները, ապա Սադդամի ռեժիմի 8-ամյա պատերազմը պարտադրեցին երկրին եւ Իրանի խիզախ ժողովուրդը ստիպված էր պայքարել թշնամիների դեմ եւ պաշտպանել իր երկիրն ու հեղափոխությունը։ Թեև Սադդամի բանակի լայնամասի շտաբ հարձակումը Իրանի վրա ձախողվեց ժողովրդի քաջության եւ համագործակցության շնորհիվ, այն երկու ուղերձ էր պարունակում Իրանի պետական այրերի համար։ Նախ, Իրանի մուսուլմանու հեղափոխական ժողովուրդը կարողանում է նվազագույն միջոցներով ու զենքերով, բայց աստծուն ապավինելով եւ եզակի խիզախությամբ հետ մղել թշնամու հարցակումը։ Երկրորդ, չնայած խիստ ռազմական պատժամիջոցներին եւ զենքի զգալի պակասին, Իրանը պետք է ինքնապաշտպանության համար ներքին ուժերին ապավինելով արտադրեր առաջադեմ ռազմական տեխնիկա, այն էլ մի իրավիճակում, երբ թշնամիները, ներառյալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ սիոնիստական ռեժիմը պատրաստ են հարվածել եւ հնարավորության դեպքում հարձակվել Իրանի վրա։ Ահա թե ինչպես 1988 թվականին Իրաքի դեմ պատերազմի ավարտից հետո սկսվեց իրանական զենքի արտադրությունը։ Սակայն Իրանում պաշտպանական զենքի արտադրության արագությունը, այն էլ պատժամիջոցների պայմաններում, զարմացրել է ռազմական փորձագետներին։ Թեև Իրանն սկզբում արտադրում էր փոքր հեռահարությամբ, թույլ հզորությամբ եւ ցածր ճշգրտությամբ հրթիռներ, այսօր իրանական բոլոր տեսակի հրթիռները ամբողջական ճշգրտությամբ թիրախավորում են մինչեւ 2000 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող թիրախները, այդ թվում հաջղասեմ բալիստիկ հրթիռը մոտ 15000 կիլոմետր արագությամբ մուտք է գործում երկրային մթնոլորտ եւ 1400 կիլոմետր անցնելուց հետո 60000 կիլոմետր ժամ արագությամբ ճշգրիտ հարվածում է թիրախին եւ գրեթե անհնար է դարձնում իրեն որսալնու ոչնչացնելը։ Բայց կարելի է ասել, որ Իրանի հրթիռային ամենակարևոր ձեռքբերումը հիպերձայնային Ֆաթահ 2 հրթիռն է, որի շնորհանդեսը տեղի ունեցել մոտ 3 ամիս առաջ։ Ընդամենը 3 երկրներ ունեն այս հրթիռը։ Այն շարժվում է անհավատալի արագությամբ եւ դրա մարտագլխիկը մանևրելու եւ ուղղությունը փոխելու հնարավորություն ունի։ Հետևաբար ոչ մի պաշտպանական համակարգ ի վիճակի չէ ոչնչացնել այն։ Թեհրանն է խոսում, ձերուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը, այժմ եթերում է իսլամական հեղափոխությունը և Իրանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության պահպանումը խորագրով հաղորդումը, որը նվիրված է Այգաբացի տասնորյակին։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Համաշխարհային համբավ ունեն Իրանի անօթաչու թռչող սարքերը։ Այս անօթաչու թռչող սարքերը եւ դրանց տարբեր տեսակները ունեն ցամաքում եւ ծովում տարբեր թիրախներ հայտնաբերելու եւ դրանց վրա հարձակվելու առաքելություն։ Քյաման 22-ը Իրանի ամենաառաջադեմ անօթաչու թռչող սարքերից է, որն ունի ավելի քան 3000 կիլոմետր հեռահարություն եւ ունակ է կրել բոլոր տեսակի հրթիռներ եւ ռումբեր, ինչպես նաեւ կարող է 24 ժամ տևողությամբ թռչել մինչեւ 80000 կիլոմետր բարձրության վրա։ Իրանի անօթաչու թռչող սարքերն ու հրթիռներն արտահանվել են մի քանի երկրներ, բայց Իրանի համար կարևորը ռադիոլոկացիոն եւ հակաութային պաշտպանության համակարգն է, քանի որ թշնամու ուժեղ կետը օդուժն է։ Իրանն արտադրել է բոլոր տեսակի ռադարներ եւ հակաութային պաշտպանության առաջադեմ համակարգեր, որոնցից կարևորագույնը Բավար 373-ն է։ Այս համակարգի ռադարները կարող են 320 կիլոմետր հեռավորության վրա հայտնաբերել գրոհային ATS-ներ։ Բավար 373 համակարգը հանդերձված է Սայատ 4 հրթիռներով եւ հագեցած է մանևրելու արդիական համակարգով եւ կարող է խոցել զանազան օդային թիրախներ 27 կիլոմետր բարձրության եւ 200 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բավար 373-ը կարող է միաժամանակ հայտնաբերել 300 թիրախ եւ միաժամանակ ոչնչացնել 6 թիրախ։ Իրանի Արաբնիա գծի երկարությունը կազմում է մոտ 5800 կիլոմետր, որից 2000 կիլոմետրը գտնվում է երկրի հարավում, որտեղ ներկայություն ունեն բոլոր տեսակի ռազմական նավեր, այդ թվում ամերիկյան։ Իրանի կառուցած առաջին ռազմանավերը արագընթաց նավակներն էին, որոնք օգտագործվել են Իրան-Իրաք պատերազմի ժամանակ ամերիկյան գրոհային նավերի դեմ։ Այդ ժամանակվանից ի վեր այս նավերը վերածվել են շատ լավ սարքավորված եւ առաջադեմ ռազմանավերի։ Այդ նավերից մի քանիսի արագությունը հասնում է ժամում 160 կիլոմետրի, իսկ վերջերս դրանք համալրվել են 180 կիլոմետր հեռահարությամբ հրթիռներով։ Այս նավակների մի մասն ունի տորպեդներ, իսկ մի մասն էլ հակաութային հրթիռներ։ Մյուս կողմից Իրանի ռազմածովային ուժերը դարձել են հզոր ուժ, որը ներկա է նաև հեռավոր ջրերում։ Ջամարան կոչվող առաջին ականակիր նավը ջուրը իջեցվել 2009 թվականին, իսկ դրանից հետո Իրանի նավատորմը համալրվել է մի քանի այլ նավերով եւ տարբեր զինատեսակներով ու մարտական հնարավորություններով։ Իրանի ռազմածովային ուժերի հզորությունը պարզվել է այն դեպքում, երբ նրա նավերը 2022 թվականի հոկտեմբերից սկսած 8 ամսում երկրագնդի շուրջ 65000 կիլոմետր նավարկեցին։ Այժմ բոլորին ապացուցվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի հզորությունն ու կարողությունը ցամաքում, օդում եւ ծովում երկրի տարածքային ամբողջականությունն ու ազգային ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։ Իրանը ցույց է տվել, որ այդ ռազմական ուժն օգտագործում է միայն ինքնապաշտպանության եւ տարածաշրջանում կայունության ու խաղաղության հաստատման համար։ Թանգագին բարեկամներ, եթերում էր Այգաբացի 10-օրյակին նվիրված Իսլամական հեղափոխությունը եւ Իրանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության պահպանումը խորագրով հաղորդումը։ Այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետեւել այցելելով Հայերեն ռադիոժամի կայքեջ, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյամբ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
Հեռախոս
22 01 37 61,
Ռոբինզոն Կրուզո, Հովհաննես Գրիգորյան։ որվա բոլոր ժամերին խմում էր իր սուրճը և ուշադիր ու համար նայում անցնող դարձող մարդկանց։ Ծխախոտ էր վառում և լուցկու հատիկով դանդաղ խառնում էր սուրճը և նայում էր բոլորին, և միայն հավաքարարին չէր նայում, որն անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում անձրևից, որը երբեք չի կտրվում, արևից, որը երբեք մայր չի մտնում, ծերունուց, որն ամբողջ օրը նստած է սրճարանում, և մարդկանցից, որ անցնում են նրա կողքով և չեն տեսնում նրան։ Իսկ ծերունին խառնում էր իր սուրճը և նայում էր պատուհանից դուրս, ուշադիր ու համառ նայում էր պատուհանից, և մի օր նա կանչեց հավաքարարին, բառավ և ասաց, որ այլևս չի կարող սպասել, և ասաց, որ աչքերը սկսել են վատ տեսնել, որ ինքը հոգնել է ու պիտի գնա տուն, բայց եթե հանկարծ մի նավ, ընդամենը մի նավ մոտենա պատուհանին, նշանակություն չունի բնավ մեծ նավ լինի, թե փոքր, թող ընտրի, որ սպասի իրեն, թող ընտրի, որ մի քիչ սպասի։ Եվ հերացավ ծանր ու դանդաղ քայլերով, գլխարկը մոռանալով սեղանի վրա։ Եվ անցնում էին օրերը, ու անձրևները չէին կտրվում, արևը մայր չէր մտնում, և անցնում էին օրերը։ Եվ դարձյալ հավաքարարն էր, որ անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում ծերունուց, որը չգիտես ինչու այլևս չի վերադառնում։ Նավերից, որ անցնում էին պատուհանի կողքով ու կանգ չէին առնում, և վերջապես գլխարկից, որը մնացել էր սեղանի վրա, ու ինչ-որ բան է ուզում պարավին ասել, բայց ձայն չի հանում։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի մեկ այլ համարը։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ ձեզ ծանոթացրինք իրանցի ականավոր աստղագետ, մաթեմատիկոս Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանիին։ Այսօր կշարունակենք հայտնի գիտնականի մասին մեր զրույցը։ Ընկերակցեք մեզ։ Հարգելի բարեկամներ, ասացինք, որ իրանցի հայտնի աստղագետ, մաթեմատիկոս Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին ծնվել է լուսնային հիջրետի շուրջ 790 թվականին Քաշան քաղաքում։ Հայրը եղել է հմուտ բժիշկ։ Նրա ապրած տարիները զուգադիպել են Իրանում մոնղոլների սերնդից համարվող թեմուրյանների տիրապետության շրջանին։ Ջամշիդ Քաշանին աստղագիտության բնագավառում իր հայտնի Զիջե խաղանի աշխատությունից և այն Թեմուրի ծորանը Օլոգբեկին նվիրելուց հետո հրավիրում է նրա իշխանության կենտրոնը համարվող Սամարգանդ քաղաքը։ Այդ ժամանակներում Սամարգանդը գիտության ու մտքի կարևոր կենտրոններից էր, և թեմուրյան գիտնական իշխան Օլոգբեկի հիմնադրած դպրոցը այնպիսի հրճակ էր վայելու, որ տարբեր կողմերից գիտության սիրահարներ մեկնում էին այնտեղ ուսում ստանալու, և կենտրոնը իր մեծությամբ համեմատվում էր Բաղդադի Նեզամիեի, Ղահիրեի, Ալ-Ասհարի և Անդալուզիայի Կորդոբայի հետ։ Նաև նշենք, որ Օլոգբեկը Սամարգանդում աստղադիտարան կառուցելու համար Շիրազից, Քաշանից և այլ քաղաքներից Սամարգանդ է հրավիրում հեղինակավոր գիտնականների, որոնցից էր իրանցի հայտնի մաթեմատիկոս աստղագետ Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին։ Այդ ժամանակաշրջանում առանց թագավորի հովանավորության գիտական աշխատանք կատարելը չափազանց դժվար էր, և Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին հույս ուներ, Օլոգբեկի հովանավորությամբ կկարողանա շարունակել իր գիտական գործունեությունը։ Այդ պատճառով էլ նրա հրավերը ընդունում է, և իր քրոջ որդու ժամանակի հայտնի մաթեմատիկոսներից Մոյնեդդին Քաշանի հետ շուրջ 30 տարեկան հասակում Քաշանից ուղևորվում է Սամարգանդ։ Երբ Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին հասնում է Սամարգանդ, Օլոգբեկի արքունիքում գտնվող գիտնականները ներկայացնելով այնպիսի խնդիրներ, որոնք իրենք անկարող էին լուծել, փորձում են նրա գիտությունը։ Նա առաջին իսկ օրը կարողանում է լուծել բոլոր խնդիրները, այնպես որ հայտնի գիտնական Ղազիեդդին Ռումին հաստատում է իր հանդեպ նրա գիտական գերազանցությունը։ Ջամշիդ Քաշանին այնուհետև ամենուր ընկերակցում է սուլթանին, և Օլոգբեկը գնահատում է նրա գիտությունն ու սրամտությունը, ինչը վկայում է նրա գիտական բարձր դիրքի մասին։ Քաշանին իր հորը գրած նամակներում ներկայացնում է այն խնդիրները, որ լուծել է Սամարգանդում ապրած 2 տարիներում։ Օրինակ, տաճարի պատին մի փոքր ու կլոր անցքի ստեղծումը, որից անցնող արեքակի լույսի շողերը պարզում էին բոլոր եղանակներում երեկոյան աղոթքի ժամը, և կամ մի օստորլաբի կառուցումը, որի դրամագիծը շուրջ 1 մետր էր, և դրա վրա արձանագրված էին պտղեոսի ցուցակում գոյություն ունեցող բոլոր 1022 աստղերը։ Դեռ երկար ժամանակ չէր անցել Սամարգանդում Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանիի ներկայությունից, երբ նա դառնում է Սամարգանդի գիտական դպրոցի ամենահայտնի և գերազանց գիտնականը։ Կարճ ժամանակամիջոցում արձանագրված նրա տնտեսական ու գործնական նվաճումները դպրոցը վերածվում են արևելքի գիտական ամենակարևոր ու մեծ կենտրոնի։ Քաշանիի ստեղծագործությունների և կատարած աշխատանքների նույնիսկ համառոտ ցուցակը զբաղեցնում է բազմաթիվ էջեր։ Նա Սամարգանդում ապրած կարճ ժամանակաշրջանում նախնական հանրահաշվի մասին գրում է Մեֆթահուլ Հեսապ հանրագիտարանը, որտեղ աշխարհում առաջին անգամ լինելով ներկայացնում և բացատրում է 10-որդական կոտորակները և բացատրում է ուղիղ թվերի արմատը հաշվարկելու մեթոդը։ Նրա մեթոդները մեծ ազդեցություն են գործում Եվրոպայում 10-որդական կոտորակայինների տարածման ուղղությամբ, և նրա աշխատասիրությունը հարյուրավոր տարիներ Եվրոպայի համալսարաններում դասավանդում և օգտագործում են որպեսի հանրահաշվի ուղեցույց։ Նա ապա իր Ռեսալեե Մոհիթյա աշխատության մեջ փիթիվը հաշվարկում է մինչև 16 թվանշան, իսկ Ռեսալեե Ալ-Վաթար վալ-Աջայեբում 1 աստիճանի սինուսը որոշում է մինչև 10 թվանշան։ Տեսական հաշվարկումներին համընթաց և զուգահեռ շարունակվում են Քաշանիի գիտական աշխատանքները։ Նա հնարում է աստղադիտական 8 սարքեր և համեստորեն իր Շարհե Ալաթե Ռասադ գրքում բացատրում է դրանցից օգտվելու ձևերը։ Այդ գրքի առաջին և երկրորդ հավելվածներում, ինչպես նաև իր որոշ հաշվարկումների բացատրություններում, նա ներկայացնում է լուսնի և Մերկուրիի ուղեծրերը ձվաձև լինելու տեսությունը։ Մեֆթահուլ Հեսապ աշխատության ռուսերեն թարգմանության նախաբանում ասված է, Քաշանին 15-րդ դարի ամենամեծ մաթեմատիկոսն ու աստղագետն է եղել, և նրա որոշ գյուտերը պետք է համարել միջնադարյան գիտության գագաթնակետը։ Աշխարհումներում Քաշանիի կիրառած մեթոդները և գնահատումների համար օգտագործած տեխնիկաները իրենց վրա են գրավել մեր ժամանակի շատ գիտնականների ուշադրությունը։ Այդուհանդերձ Պետք է առանձնացնել Ջամշիդ Քաշանյանի ամենամեծ ու գլխավոր նվաճումը, այսինքն Սամարգանդի աստղադիտարանը։ Նա գլխավոր դերակատարություն է ունեցել այդ մեծ աստղադիտարանի հիմնադրման, տեսական հաշվարկումների, գործնական տեխնիկաների, գիտական ու հաշվարկումային սարքերի կառուցման և ընդհանրապես դրա կազմակերպման ու ստեղծման ուղղությամբ։ Աստղադիտարանը ժամանակին փայլել է մարդկային գիտության պատմության էջերում և մեծ ազդեցություն է գործել հետագային արևմուտքում աստղադիտարանների կառուցման գործում։ Այսօր այս աստղադիտարանի որոշ բաժինների մնացորդները պահպանվել են Աբե Ռահմատ գետի եզրին ժամանակակից Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքի արևելքում։ Քաշանյանի կատարած աշխատանքների մասին ակնարկներ կան բազմաթիվ ստեղծագործություններում ու կենսագրականներում։ Իրանցի պատմագիր Ղիասեդդին Խանդեմիրը իր Հաբիբալսեր գրքում գրում է երկրորդ Պտղեմեոս Մոլանա Ղիասեդդին Քաշանին և մարդկային արժանիքները միատեղած Մոլանա Մոյինեդդին Քաշանին դերակատար են եղել աստղադիտարանի կառուցման գործում։ Մոյինեդդին Քաշանին եղել է Ջամշիդ Քաշանյանի քրոջ որդին և օգնականը, որը նաև գեղեցիկ ձեռագրով արտագրել է նրա աշխատությունները։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սամարգանդի աստղադիտարանի կառուցման թվականի կապակցությամբ պատմագիրների մոտ տարաձայնություն գոյություն ունի։ Հանրագումարի բերելով նրանց տեսակետները կարելի է ասել, թե աստղադիտարանը կառուցվել է լուսնային հիջրետի 823-ից 830 թվականների։ Եռահարկ աստղադիտարանը կառուցվել է Սամարգանդի մերձակա Քուհակ կամ Չուփանաթա կոչվող բլրի վրա։ Աստղադիտարանի հատակագիծը պատրաստել է Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին, իսկ դրա սարքերը Քաշանյանի կարգադրությամբ պատրաստել է վարպետ Էբրահիմ Սաֆարը։ Աստղադիտարանի կառուցման գործը ավարտելով Քաշանյանը ստանձնում է դիտարկման և զիջի մշակման գործը, սակայն վախճանվում է նախքան գործը ավարտին հասցնել։ Ինչպես հիշված է Քաշանյանի որոշ ձեռագիր աշխատություններում, նա վախճանվել է 832 թվականին Սամարգանդի աստղադիտարանում և կարող է պատահել, որ նրա դին ամփոփված լինի Չուփանաթա բլրի վրա։ Մեկ այլ վկայության համաձայն նա թաղված է Սամարգանդում գտնվող Շահզանգի գերեզմանատանը իրեն ժամանակակից աստղագետ Ղազիզադե Ռումիի հարևանությամբ։ Նրա մահվան մասին տարբեր վկայություններ կան։ Որոշ բանասերներ մի քանի պատճառներով Օլոգբեկին են պատասխանատու համարում նրա մահվան համար։ Ասում է, թե Օլոգբեկը դժգոհ է եղել Քաշանյանի վերաբերմունքից և նպատակ է ունեցել զիջի աշխատանքը ավարտվելուց հետո դադարեցնել Քաշանյանի հետ համագործակցությունը։ Ի դեպ, թեև Քաշանյանին իր Ռեսալալ Վաթար վալ Աջայեր աշխատասիրության և Մեֆթահուլ Հեսաբի նախաբանում մեծ ճշգրտությամբ հաշվարկել է մեկ աստիճանի սինուսը և դա համարել է իր պարծանքը, Օլոգբեկը Քաշանյանի վախճանումից հետո ավարտված իր զիջի նախաբանում այդ աշխատանքը վերագրել է իրեն։ Ոմանք էլ ասում են, թե Ջամշիդ Քաշանյանի զարմանալի գիտելիքները, կարողություններն ու ընդունակությունները նրա հանդեպ նախանձի և թշնամության զգացմունք էին առաջացնում մրցակիցների մոտ, որոնք ամեն դեպքում ցանկանում էին վատաբանել և խափանել նրա աշխատանքը և նրան հեղինակազրկել Օլոգբեկի մոտ։ Թեև Օլոգբեկը սկզբում ուշադրություն չէր դարձնում նրանց, բայց հետզ հետե հանձնվում է և անտարբեր դառնալով Քաշանյանի աշխատանքի հանդեպ փակում է նրա գիտական աշխատանքների ուղին։ Իրանցի այս գիտնականը, որի գիտական նվաճումների համբավը տարածվել էր արևելքում և արևմուտքում, իր ծննդավայր Քաշանից հազարավոր կիլոմետրեր հեռավորության վրա և օտարության մեջ մեկուսացվում է։ ամենուրեք նրա դեմ դավադիր քայլեր են մշակվում։ Որդուց հեռու գտնվող հայրը մտահոգվում է նրա վիճակի մասին։ Այդ մտահոգությունները արտացոլված են հոր և որդու միջև փոխանակված լուսաբանող և տխուր նամակներում։ Ջամշիդ Քաշանին լուսնային հիջրետի 832 թվականի Ռամազան ամսվա 19-ին, փրկչական 1429 թվականին, շուրջ 42 տարեկան հասակում անհայտ անձանց միջոցով սպանվում է Սամարգանդի աստղադիտարանում, այնտեղ, որի կառուցմանն ու ծաղկմանը երկար ժամանակ էր հատկացրել և համարվում էր նրա ընդունակությունների արգասիք։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընձեզ։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։